Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce, David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Zdravím vás od mikrofonu a dnešní epizody mého podcastu Redesign, kde proti mě sedí Honza Pavelka. Já tě vítám, Honzo, ahoj.
Ahoj, Davide.
Honza je majitel, zakladatel právní kanceláře Pavelka Partners a je také zakladatelem Asociace rodinných firem. A to jsou témata, nebo konkrétně ta oblast rodinných firem je to, co nás spojuje profesně. A jsem moc rád, Honzo, že jsi přijal moje pozvání, protože tě vnímám jako člověka, který se odborně pohybuje v této oblasti dlouhou dobu a moc se mi líbí, jakým způsobem k tomu přistupujete v rámci asociace, co děláte vlastně pro podnikatelské rodiny, jak se snažíte to téma rozvíjet. A proto vždycky, když máme příležitost si o tomhle tématu povídat, tak je to pro mě velmi přínosný. A jak jsem říkal, když nebyl zapnutý ještě zvuk, že si budeme povídat hodně o té odborné části, tak zároveň jsme si s Honzou tady slíbili, že se pokusíme si povídat tak, aby to nevypadlo tak, jako když si povídají dva doktoři a třetí tomu nerozumí, protože už se další dobu v té oblasti pohybujeme. Tak Honzo, co tě vlastně přivedlo k tématu rodinných firem? Proč si svojí právní kancelář zaměřil zrovna na oblast privátní klientely?
Já ti, Davide, v první řadě děkuju za pozvání do tohoto podcastu a moc se na něj těším. K tvojí první otázce, proč zrovna rodinné firmy? Protože mě tato oblast hrozně láká, protože ty rodinné firmy jsou trošičku jiné než běžné firmy. Mají určité parametry, kterými se od běžných firm odlišují. Mají daleko menší fluktuaci zaměstnanců, udržují si to rodinné prostředí, je tam daleko menší exponence vůči cizímu uvěrování, je tam vysoká flexibilita rozhodování, velká rychlost, reakční doba na měnící se situaci na trhu a mě tato oblast hrozně baví v tomhle tom duchu, protože ty rodinné firmy jsou prostě jiné.
Souhlasím. Ty jsi tady vyjmenoval vlastně parametry nebo poznávací znaky této formy vlastnictví, když něco vlastní rodina a společně v tom podniká a vlastně to všechno jsou pozitiva, dá se říct, které umožňují ten biznis řídit spíš než jako remorker, tak jako závodní plachetnici. Vnímám to stejně. Honzo, vnímáš tam ze své zkušenosti i nějaká negativa?
Určitě, samozřejmě je to třeba otázka právě toho vlastnictví, protože tím, že velmi často je tam jaksi to rozhodování navázáno právě na toho otce zakladatele, tak občas to bývá taková ta one-man show. A občas to bývá třeba tak, že pokud je tomu vlastníkovi 60, 65, tak on zase třeba jako už nevidí, řeknu, za takový ten jako horizont svých možností. A třeba už v tomhle tom věku už třeba začíná být i pro tu rodinnou firmu brzdou. Takže tam je potom samozřejmě otázka nástupnictví. Já vím, že se k tomu dostaneme určitě v dalším pokračování tohoto podcastu. Nicméně tohle to třeba vidím jako jedno z negativ, pokud je to jaksi příliš velká one-man show a pokud se třeba ten otec zakladatel vlastník nedokáže obklopit jaksi schopnými manažery, případně nejsou schopní jeho nástupci, tak pak to může být pro tu rodinnou firmu nebo pro její rozvoj brzdou.
Hezky jsi to shrnul, mně se moc líbí, jak jsi popsal to, jak ty jsi to řekl velmi eufemisticky nebo diplomatickým způsobem, že ten majitel nevidí za horizont svých možností. A mě napadá k tomu velmi přímočarý způsob, jak to pojmenovat, který jsem dneska zaslechl od svého klienta, který říkal, že když se ten majitel vlastně nestará o to, co bude a začíná té firmě překážet, že škrtí vlastně dítě.
To je hezký příměr. To je hezký příměr.
A Honzo? Ty jsi mluvil o tom, že když si ten majitel k sobě nenajde, profesionální manažery nebo neobklopí se lidmi, kteří ho můžou doplňovat v tom biznisu a v jeho řízení, protože je přirozenou věcí, že někdy ten biznis přeroste vlastně schopnosti toho původního zakladatele. A pak jsem mluvil o tom, že ne vždycky jsou ty děti schopné, jak tomu jenom dodám, že někdy jsou schopné úplně všeho, což je ten opačný extrém.
Ano, taky jsem potkávám s těmato situacemi.
Tak a ty jsi říkal, že se dostaneme k tématu nástupnictví, hupa, už jsme tam. A tak jako navrhuji, že se v něm můžeme chvilku pohybovat. Mohl by si ze své praxe uvést jeden takový jako nejlepší příklad toho, jak to může vypadat, když se to dělá v tvých očích správně a potom nádat třeba nějaký odstrašující, o kterém jsi slyšel, nebo který jsi měl možnost poznat z blízkosti ve své praxi?
Určitě. Já v první řadě zdůrazním, že já jsem vždycky rád, když k tomu nástupnictví dojde. Když prostě ta česká rodinná firma zůstane v těch českých rukou, když tam nemusí dojít k tomu prodeji, byť třeba tomu zahraničnímu vlastníkovi nebo tomu té německé matce, tomu zahraničnímu korporátu, ale když prostě ten nástupce je způsobilý a vhodný, vůbec existuje a má chuť tu rodinnou firmu převzít, takže to jsem vždycky rád. V mnoha případech se to daří. Já doufám, že i naše asociace k tomu nějakým způsobem osvětou a svojí činností přispívá. A samozřejmě těch důvodů, proč to nástupnictví se nepovede, je vždycky jako celá řada. Jo. To může být 101 důvod. Ať už z toho důvodu, že tam ten nástupce není, nebo je prostě, řeknu, jako nezvedený, je to prostě rošťák, jo, který zkrátka jako radši si užívá toho života a těch peněz těch rodičů, než aby jak si se soustředil na nástupnictví převzetí firmy, ať už manažerské nebo vlastnické, nebo prostě zkrátka je to, řeknu, strojírenská firma, majitel má 3 dcery a prostě ty dcery jako nikdy nebudou řídit tu strojírenskou firmu, jo, s těma 35 mistrama na té dílně, jo, tak tam prostě je to taky otázka nějaký přirozený autority a tak dále. Jo, samozřejmě i ty děti si můžou vybrat prostě jinou profesní cestu. Zkrátka, jo, když někdo je majitelem, zůstanou té strojírenské firmy a dítě se rozhodne, že prostě bude zubařem nebo houslistou, tak tam taky není předpoklad, že by tu rodinnou firmu převzalo. Takže ono vždycky těch důvodů, proč jako se to nástupnictví nebo to převzetí nepovede, je vždycky mnohem více, než proč by se to mělo povést. O to radši jsem, když se to potom povede. A samozřejmě těch úspěšných příkladů je celá řada. Jo. Když se podíváme na ty velké české rodinné firmy úspěšné, ať už je to Čekoslova Group, Renomia, Valovi a tak dále, jo, tak to jsou jenom takové příklady jaksi úspěšného předání rodinných firm, ale samozřejmě, tak jak říká velmi známá statistika, 70% rodinných firm na tu druhou generaci zkrátka nepřejde a je to právě z těch 101 důvodů, několik z nich už jsem zmínil předtím.
Uh-huh. A co to pro tebe znamená, když se to nepovede? Jaká je ta situace? Co musí nastat, abys řekl, to se nepovedlo, tady neproběhlo dobře nástupnictví?
Takhle.
Nepovedlo se to předat.
Ten samotný vlastník je si toho většinou jako dobře vědom. Jo? Uh-huh. Proč k tomu nástupnictví nedošlo, anebo proč k němu prostě nemůže dojít.
A znamená to, promiň, nutně teda tu situaci, že ta rodina tu firmu prodala?
Takhle, nemusí to nutně znamenat, že se ta firma musí prodat, ale zpravidla to tak končí. Uh-huh. Zpravidla to končí. Může to být i proto, protože ty děti prostě to vidějí na těch rodičích, jo, jak se 20 let jako dřou a prostě sami tohle z toho nechtějí podstoupit. Uh-huh. Jo. Případně prostě řeknou těm rodičům, ano, tak třeba nám tu firmu nechte, ale pouze vlastnicky najděte nám ty schopné manažery, ať nám to řídí, ale my to prostě řídit sami nechceme. Ale většinou je to tak, že prostě spíš ty děti řeknou, hele, tak to prodejte, prostě dejte nám peníze nebo část peněz a my si rozjedeme třeba něco svýho, nebo máme nějaké vlastní projekty, ale zkrátka prostě v té firmě nechtějí být nebo nechtějí manažovat.
Mm-hmm. Jsem moc rád, že jsi vlastně zmínil ke konci, že ty děti můžou s tím kapitálem naložit tak, že založí další biznis. A pak je tedy otázka, jestli to bylo úspěšné nebo neúspěšné, protože já osobně se na to dívám z roviny té rodiny jako takové, ne úplně z pohledu té firmy, protože z hlediska dlouhodobosti je tam pro mě klíčová ta schopnost předat ten podnikatelský způsob uvažování a ten spirit, vlastně ten životní styl podnikatele. A když z jakéhokoliv důvodu dojde k prodeji té firmy, tak když si ta druhá generace založí svůj biznis a pokračuje vlastně v tom biznisu, a ať už v jakékoliv oblasti, tak to nemusí být nutně špatně. A teď je vlastně otázka, jaké firmy do té statistiky, o které jsi mluvil, padají. Jo. To, já mám podezření, že vlastně je tam všechno, co se prodalo.
může být. Já to trošičku tuším, kam tím míříš. To je takový ten koncept jako nikoliv jako family business, jako rodinná firma, ale business family. Tak, to znamená tak. Podnikatelská rodina. Ale takhle, ono to jako v podstatě může být i jako přirozená záležitost, jo? Protože prostě ty firmy mají určité produkty, určité výrobní cykly, jo, vyrábí něco, co třeba po čem už třeba nemusí být poptávka, nebo už je dneska technologicky překonané a tak dále. A pokud třeba neinovují, nebo prostě jsou vyloženě zaměřený jenom na určitou oblast a tak dále, jo, začne jim to padat, tak tam je prostě přirozený, že ta firma prostě už dál pokračovat třeba nebude. A je logický, že pokud oni mají toho podnikatelského ducha, tak jak jsi zmínil, tak vlastně půjdou do jiných oblastí. Tak zkrátka zkusí něco nového, anebo v rámci té stávající firmy zkusí úplně třeba nějakou novou produktovou řadu, nějakou inovaci, nějaký nový trh. A to je i zpravidla to, co třeba ty nástupci vlastně chtějí. Oni nechtějí jako vyloženě jenom naskakovat do těch taťkových bod a pokračovat v tom, co vlastně dělal ten táta, na čem to postavil. Ale tohle je i třeba velmi často takový ten motiv pro to, proč tu rodinnou firmu převzít. Protože vlastně chtějí jako i tomu třeba taťkovi dokázat, že oni to zvládnou někam jako posunout. Takže tohle je jako zajímavá idea, vlastně posun od toho family business k tomu business family.
Mm-hmm. Jo, je to přesně tak, jak říkáš, to jsem měl na mysli, tam jsem mířil, a že díky té přesmyčce vlastně získáme novou optiku pohledu na tu situaci a na to vlastně, co je úspěch, co není úspěch. A je to tak, jak říkáš, ten prodej někdy nemusí nastat z toho důvodu, že by tam nebyl přirozený nástupce z řad rodiny, ať už vlastnicky nebo manažersky nebo obojí, ale díky tomu, že nastala situace na trhu taková, která umožňuje tohle řešení a zdá se z pohledu té rodiny jako nejlepší i z pohledu firmy, ať už je to konsolidace trhu toho segmentu nějakým větším hráčem, který vytlačí ty menší a vlastně luxuje ten trh, seká jednu akvizici za druhou a ty menší hráči to často neustojí nebo vědí, že by to neustáli, tak radši prodají a pak rozjedou něco jiného, nebo to může být technologická disrupce a tak dál. Jo, za mě z pohledu toho business family je důležitý, aby tam to lešení, který tvoří ta rodina a tím způsobem, jaký má vztahy, jak má vybudovanou důvěru, jaký nosí kompetence do toho biznisu, tak vlastně cokoliv se rozhodnou, tak uprostřed toho lešení může jako znovu stát. Já jedno vlastně, co to bude. Ty jsi mluvil o několika podnikatelských rodinách tady, které jsou už notoricky známé, minimálně pro lidi, kteří to sledují, a to bylo Syco, Renomie, a nespomenu si to třetí.
Čekoslova Group,
ano, rodina Strnadů. A napadá tě, a nemusíš jmenovat, nějaký příklad, podnikatelský příběh rodiny, kde to v tvých očích selhalo, kde se to nepovedlo?
Co určitě, a já určitě nebudu chtít jmenovat, ale těch případů jsem viděl mnoho a byly to i případy, kdy to skončilo jako velmi neslavně, třeba jako soudním sporem mezi rodiči a dětmi nebo úplným zánikem firmy a tak dále. Jo. Takže a tyhle případy jsou taky jako poměrně jako časté. Jo, já vím jako určitě jako minimálně třeba o pěti z nich.
Má to z tvého pohledu nějaký zásadní dopad na kvalitu těch vztahů v rámci rodiny?
Naprosto.
Je to devastační?
Je to devastační, úplně. Pokud se nastane tato situace, tak to zpravidla znamená jako velmi hluboký rozkol v rámci té rodiny, který jako velmi často bývá už jako neopravitelný, nenapravitelný a to jsou jako velmi smutný příběhy občas.
A to je vlastně, se vracím na začátek našeho povídání, co je na té rodinné firmě zajímavé, proč já je vnímám a ty je taky vnímáš jako úplně jiný živočišný druh, než jsou třeba korporace nebo firmy, které jsou veřejně obchodované, tak je to vlastně to propojení biznisu a rodiny, kdy jakákoliv chyba, škobrnutí nebo problém a v jedné nebo druhé oblasti se automaticky projeví a v tom druhém světě. Jo, já to říkám, že ten biznisový je pro mě takový jako pravouhlý, racionální a ten rodinný je takový jako měkký, těžko měřitelný, kde jsou úplně jiné potřeby, úplně jiné hodnoty. A takže když se to nepovede v tom biznisu a dojde tam k rodinné válce, kde teda já říkám, a ty to jistě nebudeš brát osobně, že rodinná válka nemá vítězů kromě právníků.
Jo. To osobně si to určitě neberu, ale máš naprostou pravdu.
Jo, protože, jak sám říkáš, má to devastační potenciál, když se něco takového nepovede. A já teda zmíním jednu rodinu, která je známa v Čechách. Jsou vlastně dvě, ale jedna teď je čerstvější. A to je Metalimex. A není to tak dlouho, kdy Simona Otavová uveřejnila rozhovor v časopisu Forbes, nevím, jestli si ho četl,
ano.
A kde poměrně detailně mluví o tom, jak probíhal ten jejich rodinný konflikt a nebylo to nic příjemného.
Já myslím, že i u Komárku se nějak...
To byla ta druhá rodina, kterou jsem měl na mysli.
Nějaký čas bojovalo, takže no. Ano, i v těch jako velkých podnikatelských rodinách, a ono samozřejmě jako čím potom větší je ta rodina, čím větší je ten majetek, tak tím potom je ten spor jako má potenciál být o to jako větší. Takže samozřejmě jako i ty spory se nevyhýbají i těm největším rodinným firmám a tam potom už se potom kácí les.
Je to tak. Za zahraničí jsou známý příběhy doktora Etkra nebo Swarovský. A ve Volkswagenu to taky nebylo jednoduchý.
Ano, ano, přesně tak.
Takže je vlastně jako dobrý, že zmiňuješ, že je úplně jedno, jak velký ten biznis může být a i takový gigant, jako je Volkswagen, a nebo jako je doktor Edgar, což je opravdu jako obří firma, to je konglomerát, my je známe jenom jako výrobce krtkova dortu a pečícího prášku, ale vlastně je to obří rodinný holding, který má i svoje školy a rodinnou banku a podobně. No a tam, když dojde k tomu konfliktu, tak vlastně ten ničivý potenciál má mnohem větší dosah. Já říkám, že je to jako když stavíš nějaký vodní dílo a děláš k němu hráz, tak čím větší to vodní dílo je, tím víc ho chceš vyfutrovat, tu hráz, protože když to podceníš a dojde k jejímu protržení, tak to zaplaví mnohem větší území. Jo, tak proto říkám, že s majetkem roste odpovědnost a tady asi platí, že čím větší ten majetek máš, tak tím větší odpovědnost tím přichází a tím víc potřebuješ vystužit.
Přesně tak.
Vystužit ty hráze. Čím bys doporučil vystužit, Honzo? co tam dáme za zastavení materiály, jak je pojmenujem? Jak jít na tu prevenci konfliktu, takhle ničivýho?
To je tak strašně jako těžká otázka, tohle. To je opravdu jako jemná alchymie a v každý té rodině platí něco jiného. A v každý té rodině jsou ty vztahy jako jinak nastavený, jo? Takže já si myslím, že na tohle se v podstatě ani nedá odpovědět. Na tohle to jako opravdu neexistuje jako univerzální recept. Jo, samozřejmě je to jako nějaká jako generální prevence konfliktů, můžeme k tomu mít i řeknu nějaký třeba písemný dokumenty, můžeme tam mít prostě nějaký pravidla, můžeme tam mít nějaký rodinný ústavy a tak dále. Ale to je pořád jenom, řeknu, nějaký předpoklad, jo, ale když se potom někdo rozhodne, že prostě se podle těch rodinných pravidel prostě řídit nebude, nebo že to prostě chce jinak, tak tomu jako nikdy nezabráníš, jo. Tam prostě na tohle to opravdu jako neexistuje žádný univerzální recept.
Sakra, tak jsem si myslel, že se nachytřím, že konečně pochopím, jako že existuje jako nějaká záchranná pilulka. Univerzálně neexistuje. No, vlastně bych to parafrázoval tak, že když ta rodina není vztahově zdravá, když tam ten základ, ten fundament není v pořádku, tak to můžeš futrovat, jak chceš. A je vlastně ta rodinná ústava, kterou jsi zmínil, ke který se taky možná dostaneme, je na úrovni filozofického dokumentu, který se dá ale potom propsat do těch právně závazných. Statuty svěřenských fondů, stanovy akciovek, společenské smlouvy a plný moci a podobně. Ale ve finále, když se vrátíme tady k těm rodinám, o kterých jsme mluvili, tak tam je ve finále úplně jedno, co všechno tam je z právního hlediska nastavené, protože se rozjede mašinerie soudního sporu. A vlastně ve finále, čím víc je uzamčený ten systém, tak tím je to bolavější, krvavější a náročnější, mě teď napadá.
Takhle, pohybujeme se pořád v rovině mezilidských vztahů. Jo, a tím, že to je rodinák a navíc ještě to ten rodinný biznes, do kterého se samozřejmě ty rodinný vztahy propisují, tak si myslím, že tady je zcela zásadní to, jakým způsobem vlastně fungují ty rodinné vztahy. A přesně jak jsi řekl, pokud prostě jako nefunguje řádně ta rodina, tak potom se to do toho biznesu propíše o to víc. Takže pokud prostě má dobře fungovat ta rodinná firma, tak musí být dobře nastavený ty rodinný vztahy. Hmm. A je prostě potřeba o ty rodinný vztahy prostě pečovat.
Hmm, hmm. Napadá mě něco o smrdící rybě a její hlavě. Ty jsi tady zmiňoval jednu z variant, kdy to dítě vlastně je nezbedné, jak jsi hezky jako diplomaticky řekl. A můžeme to pojmenovat zlatou mládeží nebo synem z povolání, dítětem z povolání, a který si chce jenom užívat ty nadbytky, o které se žádným způsobem nepřičinil, ale jestli ono vlastně tam nedošlo k nějaké chybě ve výchově a přístupu, protože chtě nechtě ty děti jsou naším zrcadlem, naším odrazem. A pak to zase asi záleží na míře sebereflexe těch rodičů. Ty jsi bohatý otec, ty máš 3 děti, takže o tom taky víš své a nás oba vlastně čeká v pozdějších fázích tahle výzva, až nám děti trošku dorostou. A vlastně to, co říkáš, tak si překládám tak, že ta problematika mezigenerační výměny má nějaké oblasti. Já se na ní dívám jako na 3 základní, kdy je ta technická a finanční, kterou můžeš poměrně precizně pořešit právními, daňovými, strukturálními instrumenty, a pak je ta emočně vztahová. A to už vlastně jako, to je to, o čem ty mluvíš.
Ale to je v zásadě ta nejdůležitější.
To je ta nadřazená.
Tak.
Jakým způsobem pracuješ s touhle těžko uchopitelnou ingrediencí v tom mixu a služeb, které nabízíte klientům?
My samozřejmě jako právníci jsme, až řeknu, na tu jako právně technickou část. Jo. Tohle je, řeknu, taková hodně softová oblast, do který my zase jakoby tolik nevidíme, nezasahujeme ani vlastně nedokážeme tolik ovlivnit. Takže my samozřejmě k tomuhle si přibíráme zase jako odborníky z dalších oblastí, jo, ať už jsou to odborníci tvého typu, to znamená v oblasti coachingu, mentoringu, samozřejmě pokud je tam potřeba takový ten, já nevím, třeba manažer, který bude stát vedle toho nástupce, pomůže mu se nějakým způsobem včlenit do té rodinné firmy a tak dále. Jo, může to být nějaký okruh osob, které třeba stojí okolo a pomohou vlastně tomu hladkému průběhu toho nástupnictví, ale není to, je to, řeknu, jako multidisciplinární záležitost.
Ty jsi mi vzal to slovo, který jsem si tady trénoval 5 minut, abych ho řekl na poprvý. Že to je slovo, který mám problém říct jako i zastřízlivá. Tak jako ta multidisciplinarita vlastně jenom důkazem té komplexity. Jo, ať to řekneme hezky česky. Protože to je to ono, jak je to provázaný, tak je potřeba ten komplexní přístup a je potřeba vnímat ty jednotlivé faktory, které na to mají vliv. A když se vrátíme k tvé odbornosti právní, tak ty jsi mluvil o tom, že neexistuje univerzální recept na budování té hráze a na to, co tam jako všechno dávat za kameny. A to vnímám z hlediska té emočně vztahové, to je nadřazené, ale z hlediska té technické, právní, tak tam jistě najdeš ve svém toolboxu, na svém ponku a odborném pár instrumentů, které by se mohly hodit rodinným firmám a které máš osvědčené, už jste je zaváděli, ať je to nějaký institut, řídící struktura, korporátní nastavení, co funguje dobře.
Děkuji za tuto otázku, to je tak jako hezky na smeč, tak si tady přihřeju trošku svoje odborné polívky. Já bych jenom možná ještě na začátek zmínil, že je tam jako velmi taky důležitý rozlišovat, jestli se jedná o nástupnictví ve smyslu manažerském anebo vlastnickém. Jo, protože pokud se hovoří o nástupnictví ve smyslu manažerském, tak ten otec zakladatel opravdu počítá s tím, že prostě to dítě tam nastoupí, bude v managementu té firmy, bude tam v té každodenní operativě a prostě toho nástupce připravuje na nějaký trošičku jinak, než potom připravuje toho na to vlastnické předání, jo, protože tam skutečně prostě se může stát, že to dítě prostě do toho managementu nepůjde a obklopí se tam těma manažerama, a který mu to vlastně budou řídit a on potom bude v nějaký dozorčí radě a spíš mu bude o to, aby si odkontroloval ty manažery, který mu to řídí. Nicméně, co se týče tady tvé otázky, tak tam samozřejmě máme celou řadu instrumentů. Jo? My tam samozřejmě pracujeme s výstavbou nějakých holdingových struktur, to znamená tak, aby jsme ten majetek, který častokrát bývá velmi roztříštěný a tak, jak vlastně ty podnikatelé žijou ten svůj podnikatelský život, a teď to balej, a teď se to valí jako ta sněhová koule, jo? Tak tam nabalujou ten různý majetek a mají to většinou všechno v jedno meseročku a tak, takže to mají takový jako neuspořádaný. Je to třeba...
Často, promiň, míchají osobní...
Osobní majetek s firmní, on to častokrát vnímá jako jednu kapsu, jo? Že prostě jako levá, pravá, ale ono to takhle úplně není, jo? Protože ono to má jako různý dopady a daňový a tak dále. Nicméně samozřejmě i z hlediska řeknu jako rizikovosti toho podnikání, jo? Když to všechno mám prostě v jednom meseročku, všechny vajíčka v jednom košiku, tak prostě mi tam jako může zakleknout finančák, přijít nějaká šikanozní insolvence a tak dále. Takže my tam vždycky začínáme výstavbu nějakého holdingu, nějakým rozdělením assetů na podle nějakých tříd, nějaký provozní aktiva nemovitosti, samotná výroba, know-how, IT, ochranné známky, samozřejmě zase do nějaké samostatné entity. A to je samozřejmě nějaká část nějaké vertikální restrukturalizace. Nad to většinou dáváme nějaké svěřenecké fondy, případně začínáme rodinnou ústavu, což je, jak si správně zmínil, řeknu spíš pro mě, řeknu ideologický dokument, protože prostě ten je tak právně závazný, pokud jsou všichni účastníci ochotní tato pravidla respektovat. Pokud prostě se tam objeví někdo, kdo prostě ty pravidla respektovat nechce, tak vlastně ta rodinná ústava trošičku jako pozbývá jakoby toho svého puncu, proč se vlastně dělá. Jo. Takže já radši pracuji, řeknu, s institutama, který prostě jsou, řeknu, právně závazný, vymahatelný a tak dále, což je to, jak jsi zmínil, prostě ať už propis do shareholders agreementu, z dohody společníků, do stanov, případně přímo do statutů svěřeneckých fondů, což je shodou okolností, musím říct, je velmi zajímavý institut, on má takový trošičku, se k němu stále váže ta pachuť toho, že jak si tenhle institut neúplně vhodně využívá, žil bývalý premiér.
A tak zase tomu dal publicitu, dal tomu
hezkou publicitu. Nicméně jako pro nás, pro právníky, je to strašně jako hezký a užitečný institut. A je to třeba ta situace, kdy vlastně otec zakladatel už jako cítí, že už jako mu ty síly docházejí a že by taky třeba nemusel na tom zdravotně být tak dobře a tak dále. A prostě má třeba velkou obavu, aby ty potomci se mezi sebou nepohádali, což je prostě velmi častý. Jo, že prostě řekneme, mám tři děti, půjdu tou cestou té deortorické spravedlnosti, ne té distributivní, to znamená, dám každému třetinu a teďkon jako doufá v to, že se jako mezi sebou jako neposekají. Hmm. Ale oni se většinou posekají, protože prostě ty zájmy těch dětí jsou vždycky jiný. Jeden chce prodat, druhý nechce prodat, jeden chce řídit, druhý nechce řídit, jeden to chce táhnout doleva, druhý to chce táhnout doprava, jeden z toho chce tahat prachy, druhý tam chce investovat. Ty zájmy těch dětí se prostě nikdy nepotkávají.
Já to jenom doplním a sice o to, že ty děti mají takovou zvláštní vlastnost, oni se žení, oni se vdávají a přichází vlastně do toho systému takzvaní nepřímí členové té rodiny a ty mají vliv a nebojí se ho použít.
A to je vůbec nejlepší a to jsou, tak. A já teda jako, ať tady nejsem jako genderově diskriminující, ale velmi často mám tuhle zkušenost třeba s partnerkama jako synů, jo, že prostě taťka řekne, jo, jako kluky jsem jako vychoval dobře, ale prostě ty manželky, co si přivedli, tak ty tam do nich prostě hrajou z boku zleva, zprava, proč ten má víc a tenhle míň a tenhle má akcie a tenhle ten má cash a tenhle má nemovitosti a tenhle. Jo, takže ono jako častokrát jsou to i ty partneři. I kdyby na snadě se ty děti nepohádaly mezi sebou, tak tam vstupují ty partneři, což se řekne naprosto přesně. Ale já si možná ještě vrátím k těm institutům, protože já bych to jenom dokončil. To je velmi často důvod, proč k nám třeba ty vlastníci přicházejí a říkají, hele, já bych chtěl, aby prostě to moje podnikání zůstalo zachovaný, i až tady jednou nebudu. A zrovna ten svěřenecký fond je ten institut, který tohle se umožní, protože v podstatě je to jediný institut na světě, který dokáže zachovat celistvé vlastnictví i po smrti vlastníka. Vlastně ve všech ostatních případech se to vlastnictví nějakým způsobem rozpadá. Jo? Je úplně jedno, jestli je to podle zákona, podle závěti, nebo je to nějaký odkaz, nebo je podle nějakých institutů dědického práva, ale vždycky se ten majetek rozpadne na nějaký části. Jo? Většinou se vypořádá se a pak se to nějakým způsobem rozdělí podle toho, kolik je tam dětí. Teď jsou tam ještě ty v prvního manželství, z druhého manželství, zletilý, nezletilý. Jo? A to je úplně největší sranda, když se potom všichni tyhle mají sejít na nějaký valný hromadě.
No a pak tam ještě taky můžu v rychlosti ze zkušenosti říct, že se potom jako objeví další děti.
A pak se můžou objevit a to
se přihlásí v rámci dědického řízení.
Vůbec nejlepší, když se sejdou takhle u notáře a pak tam na sebe koukají, kolik jich tam vlastně. Takže jako preventovat tomuhle, nebo prevence tohohle je právě třeba ten svěřenský fond, jo, kdy prostě ten zakladatel tam ten majetek vloží, ty obchodní podíly, případně ty akcie, a ty pojmovým znakem svěřenského fondu je přechod vlastnického práva. To znamená, že vlastně ty akcie se potom stávají majetkem toho svěřenského fondu. A ten majitel vlastně nastaví pravidla, jakým způsobem s tím majetkem nakládat. A ty pravidla platí i po tom, co ten zakladatel už není. To znamená, že on zemře, ale vlastně to, co on nastavil za života, tak platí dál. To znamená, on je to takový, jako když to řeknu ošklivě, takový trošku hlas ze záhrobí. Je on vlastně i jako po své smrti vlastně říká, co se bude dít s jeho majetkem, ale obrovská výhoda je, že ten majetek se nedrolí, nedělí a zůstává celistvý. To znamená, tam tím on vlastně preventuje ty spory v rámci té rodiny a vlastně z těch dětí udělá beneficienty, to znamená nějaké řeknu oprávněné osoby, které užívají požitky vyplývající z toho svěřeneckého fondu, ať už formou možnosti užívat nemovitosti, dostávají nějakou pravidelnou rentu, kapesné a tak dále. Což je taky jedna ze zajímavých věcí, protože ty vlastníci říkají, hele, když se mnou něco stane, tak tady mám prostě 250 mega na účtě a když to spadne na ty děti, no tak oni se z toho zbláznějí. Jo, tak prostě jim z toho houkne z toho množství peněz, jo, tak to prostě někde profrcají a tak dále. Takže i to, aby třeba ty děti mohly dostávat nějakou jako pravidelnou rentu, jo, protože to třeba v rámci závěti nastavit nelze. Takže já si myslím, že ten svěřenecký fond je na tohleto jako velmi užitečný institut, který zrovna nám jako právníkům dává jako nebývalé možnosti nastavit vlastníkům vlastně možnost pořízení se jejich majetkem a to dokonce i vlastně po jejich smrti.
Tam je potom otázka, jak vlastně pregnantně a dobře dokáže ten zakladatel toho svěřenského fondu, ten tvůrce toho majetku, sepsat tu listinu přání, což je vlastně ten statut, to jsou ty pravidla pro nakládání s tím majetkem, který se vloží do toho fondu, jak jsi popsal, tak dejme tomu, že on v tomto čase a prostoru vnímá vlastně ten svět, jak funguje, vnímá nějaké svoje životní zkušenosti, hodnoty, znalost toho prostředí. Ale s ohledem na to, že ten fond nezakládáme na 5 ani na 10 let, většinou na další dobu, on má ze zákona 99 let. Je to tak?
Takhle, můžem. A my dokonce teď v poslední době je zakládáme i na kratší dobu, protože zase k nám chodili vlastníci a říká, jak to udělají tady na 100 let. Říkám, hele, ale jako když to tam takhle jako loknete ten majetek na stole, no tak to vás prostě ty vaše děti a jejich děti dokonce nepochválí. Jo? Prostě udějte si to na 20, na 25 let, jestli se nejste jistý tou svojí nástupnickou generací těma svýma dětma, tak to nastavte tak, aby to třeba dostali vnoučata, ale aby třeba měli možnost i ten majetek jednou třeba vyvízt z toho fondu. Jo, aby prostě nakonec se mezi ně nějakým způsobem rozdělil, ale aby to tam nebylo prostě jako v podstatě jako
nedobytná pevnost.
Přesně tak.
Kde je poklad a správců je pouze několik a ti samozřejmě riskují to, že budou podrobeni žalobám ze strany obmyšlených,
tak, a samozřejmě,
tak jak se stává.
Tak a samozřejmě pak tam může dojít ke konfliktu obmyšlených a správců a pak samozřejmě zase ty správci si usurpují jaksi více moci nad tím majetkem, jo, kdy vlastně nakonec ten majetek ani není tak de facto tím majetkem jako těch obmyšlených, ale bačují si to tam ty správci, jo, takže ono je potřeba jako to velmi detailně promyslet a velmi citlivě nastavit tak, aby vlastně nedošlo k nějaké takovéhle situaci. Jo, je potřeba opravdu zvážit jako všechny aspekty toho, jakým způsobem ten statut nastavit. Ale to si myslím, že zrovna tohleto je jako naše rola jako právníků, aby jsme před všemi těmito riziky klienty varovali a prostě vysvětlili jim, co vlastně ten statut má obsahovat, tak, aby to vlastně pokrývalo ty potřeby. Ono je to občas tak, že jako nějaký klient přijde, my mu navrhneme statut, on řekne, hele, to je dobrý, tady bych vyměnil prostě pár odstavců a v podstatě můžeme zakládat. Ale prostě jsou taky klienti, se kterýma to jako ladíme roka, půl, dva roky a když si to prostě pinkneme 20x, 30x zleva doprava, jo, a opravdu se snažíme jako vychytat veškerý ty, řeknu, slepý cestičky, tak, aby ten statut prostě řešil veškeré životní situace, tak, aby prostě se do budoucna nedostala třeba ta rodina do nějaké jako patové situace.
Když se na ten fond podívám, teď už ne z hlediska toho rodinného, tak jak jsme se o něm bavili doposud. Já jenom ještě dokončím vlastně tu myšlenku, že, a ty jsi to řekl vlastně za mě, že je potřeba to opravdu detailně promyslet, protože nedohlídneme a ten zakladatel nedohlídne do toho horizontu, zvlášť v dnešním rychle měnícím se světě, tak vlastně tam si myslím, že až jako téměř nemožný vymyslet všechny možný scénáře a rizika pokryt 100%. Dá se tam udělat určitě hodně, ale je to opravdu, jak ty říkáš, jemná alchymie i v tom a zakomponovat nejenom do těch právních možností, tak jak se na to díváš jako právník, i tu vztahovou část, protože ty to tam můžeš nastavit tak, aby to fungovalo dobře z hlediska ochrany toho majetku, ale vlastně jako se lze tím ohrozit a ty budoucí vztahy v té rodině. Můžou z toho vznikat ty žaloby a tak.
Takhle, zase na druhou stranu je to takový potom, že to není to překvapení, jo? Protože když potom jako se všichni sejdou po smrti toho otce zakladatele u toho notáře, tak jako častokrát tam potom můžou vzniknout jako ty hodně jako nepříjemný situace, jo? Kdy někdo počítal s něčím a ono je to potom jinak a tak dále. Jo? Ten svěřeňák má výhodu v tom, že tam opravdu ten zakladatel ho zřídí za života, všechny s tím seznámí, řekne, hele, bude to takhle, ty pravidla nastavují tímto způsobem a teďkon se s tím prostě všichni jako porovnejte. Jo, protože já jsem ten majetek vybudoval a chci, aby se s tím majetkem bylo naloženo tímto způsobem. Jo, takže to pro všechny je to čitelné, je to předvědatelné, je to za jeho života, všichni si to zažijou. Jo, takže potom vlastně
nedochází k překvapení.
Nedochází k překvapení a do určitý míry je to jako velká eliminace těch budoucích sporů a vlastně konfliktů.
Ještě lepší možná je, když jsou s tím nejenom seznámeni, ale když mají možnost se spolu podílet na tvorbě toho
to je,
fondu.
To je ideální stav. To je v těch fungujících rodinách, tak. tam, kde...
To jsem zažil s jednou rodinou, kde vlastně se kolektivně tvořil ten systém ochrany a správy toho majetku formou svěřenského fondu, tak pak vlastně to není jenom o tom, že jsou s tím seznámeni, ale zase z hlediska prevence budoucích konfliktů ještě je lepší, a když má možnost to spolu vytvářet. Honzo, je to neuvěřitelný, my si povídáme už 40 minut.
No jo. Vidíš, jak to hezky plyne.
No, sakra. Tak ještě jsem zmínil, že bych rád si s tebou povídal o té asociaci. Tak kdyby si mohl v pár větách nám říct něco o tom, jak funguje ta asociace, pro koho tady je a co všechno vlastně poskytujete svým členům.
My jsme vlastně asociaci, ta tak jako přirozeně vyplynula z naší činnosti, protože já, když jsem zakládal advokátní kancelář, tak jsem ji založil jako říkám tomu první česká butiková advokátní kancelář zaměřená vyloženě jenom na české rodinné firmy a jejich vlastníky. A my jsme vlastně začali dělat jako setkání vlastníků rodinných firm. Protože já jsem měl pocit, že vlastně na trhu neexistuje žádná platforma, která by ty vlastníky spojovala, a velmi jsem tam cítil, že oni jako velmi často tím, jak prostě řídí ty velké firmy a tak dále, tak oni si jako o tom nemají jako s kým pokecat. Jo, že jsou velmi často jako sami. A že oni vlastně jakoby nemají takového toho validního spoluhráče, se kterým by se jako pokecali. Jo? Mají možná ty kámoše v té hospodě, ale jak se říká, když vyděláš prvních 100 milionů, přijdeš o půlku kámošů, po první miliardě přijdeš o tu druhou. A já jsem to na těch vlastnících viděl, že jako mají spoustu témat, který jako zůstává jako nevyřčený, neoddiskutovaný, a měl jsem pocit, že by měla existovat nějaké místo, kde by ten vlastník si o tom mohl jako otevřeně pohovořit. Takže jsme začali dělat setkání vlastníků rodinných firm a ukázalo se to jako velmi jako životaschopný koncept v tom, že prostě ty vlastníci se tam spolu sejdou a v nějaké, jako řeknu, velmi uvolněné, otevřené atmosféře, oni si o těch problémech jako pohovoří mezi sebou. My se na těch našich setkáních snažíme držet jako přísný princip jako rovnosti, to znamená jedno, jestli máš firmu za 50 milionů, za 500 nebo za 5 miliard, protože ty problémy, které řešíš, tak jsou zpravidla jako velmi podobný. Jo? Mám ty děti, nemám je, jsou zvedený, nejsou zvedený, chtějí to, nechtějí to. Jo, to je ve firmě za 50 milionů i za 5 miliard. A ten vlastník prostě najednou vidí, že tam má někoho, s kým to vlastně může sdílet. Tu svoji starost, nebo to, co nosí v hlavě. A my jsme vlastně na tomhle tom založili celou naši asociaci, kdy vlastně máme, řeknu, nějaký základní moto, neobjevujme znovu kolo, sdílejme. To znamená nějaké sdílení. Ale není to ve smyslu sdílení nějakých jako biznisových věcí, know-how a tak dále, ale je to vyloženě sdílení těch emocí, nebo řeknu to, těch jako životních jako problémů, nebo to, co prostě ten vlastník nosí v hlavě. No a když jsme tyhle z těch setkání udělali několik a viděli jsme, že prostě je o toto zájem, tak jsme si říkali, hele, ale tak proč to nějakým způsobem nesinstitucionalizovat a proč tomu nedát nějakou, řeknu, nosnou platformu i ve formě, řeknu, jak je předpokládané zákonem, to znamená, nejdřív to bylo občanské sdružení, dneska je to zapsaný spolek. A vlastně jsme se zaměřili i, řeknu, na osvětu, to znamená potom na nějakou výchovu vlastně nástupců, vlastně to, co ty vlastníci řeší, tak není jenom právo a daně, jo, jsou to přesně, je to mentoring, coaching, dneska je to nedostatek lidí, headhunting, jo, teď jsem byl tady na obědě s nějakou skupinou vlastníků, který byli tady u nás na semináři, a prostě celý ten oběd se nes v duchu toho, hele, nemáme lidi, potřebujeme takovýho makovýho, a já jsem rád, že mi vůbec přijou do práce a ty zase přišli a chtějí zase zvýšit platy, jo, a tak dále, takže určitě se to hodně točí i okolo těchto z těch témat, ale právě proto si myslím, že by tady měla existovat nějaká platforma, která by jak si měla umožňovat nejen to, aby se ty vlastníci takhle potkávali, ale i to, aby měli kde vlastně ty své problémy sdílet a případně, aby se na nás mohli obrátit, a my samozřejmě jako asociace spolupracujeme s celou řadou odborníků a firem a tak dále. To znamená, když ten vlastník přijde a řekne, hele, já prostě mám problém v této oblasti nebo potřebuji pořešit tohle, tak aby jsme ho prostě měli kam nasměřovat.
Hezký. A moc děkuju za představení toho, co všechno asociace dělá. A díky za to, že to děláte. A já strašně nerád, ale budu muset hledat konec.
Ale já vím, že bychom si klidně mohli takhle povídat ještě další 2 hodiny, ale děkuji ti moc za pozvání, bylo to moc příjemný a doufám, že se takhle nevidíme naposled.
Určitě ne. Honzo, ať se daří, měj se, ahoj.
Díky.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.